ว่ายังไงภาวนาไม่เคยเลยเหรออยากปฏิบัติหรือเปล่าถามก่อนถูกเขี้ยวเข็นมาไหม
เปล่าไม่ได้เขี้ยวเข็นมา
เขาอย่างนี้มันอยู่ที่ใจเราอยู่ที่สมัครใจไหมบังคับกันไม่ได้หรอกบางคนไม่อยากทำบางคนก็อยากทำจริงๆการปฏิบัติมันไม่ใช่อะไรลึกลับหรอกเราชอบไปวาดภาพการปฏิบัติธรรมคือการต้องทำอะไรยากๆทำอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยต้องไปอยู่วัดต้องอดข้าวต้องอะไรต่ออะไรเราวาดภาพเยอะไปนิดนึงนะการปฏิบัติธรรมจริงๆก็คือการที่เราคอยรู้ตัวไว้รู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจของเราไปเรื่อยๆรับกายกับใจเนี่ยจะสอนธรรมะเราธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดมันอยู่กับพระธรรมะอยู่ที่ตัวเราเองเราเรียนเรื่องตัวเราเองจนกระทั่งเราสามารถมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างทุกข์น้อยๆวัตถุประสงค์คือจะเรียนเพื่อให้มันทุกข์น้อยๆหรือเรียนเพื่อให้มันไม่ทุกข์ไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรนี่เราจะเรียนเพื่อพ้นทุกข์ความทุกข์มันก็อยู่ที่กายกับใจเรานี่เองให้เราเรียนลงที่กายที่ใจถ้าหากการปฏิบัติธรรมหลุดออกจากเรื่องการรู้กายรู้ใจเนี่ยไม่เรียกว่าวิปัสสนาอย่างเก่งก็แค่สมถะการปฏิบัติส่วนใหญ่ที่ทำกันอยู่จะเป็นสมถะสมถะเนี่ยจิตไม่ดีทำให้ดีจิตไม่สงบทำให้สงบนะพอมีความดีมีความสงบแล้วเราก็พอใจสบายก็สบายอยู่ชั่วคราวมันก็ดีเหมือนกันไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยตรัสรู้ให้เราเรียนถึงวิปัสสนาให้ได้ลำพังสมถะมีมาก่อนพระพุทธเจ้าฤาษีชีไพรก็ทำความสงบกันเก่งๆนะทำจนเหาะได้อะไรเงี้ยในตำราว่างั้นอดข้าวทิ้งได้เป็นเดือนๆหนึ่งทำได้แปลกๆนะมีสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่แค่นั้นท่านสอนให้เราเนี่ยหันมาเรียนรู้ชีวิตตัวเองความทุกข์อยู่ที่กายรู้ลงที่กายความทุกข์อยู่ที่ใจรู้ลงที่ใจคอยรู้ลงไปเรื่อยๆวันหนึ่งจะเข้าใจเลยว่าความทุกข์มันมาได้ยังไงทุกวันนี้เรากลัวความทุกข์เราเกลียดความทุกข์นะเราอยากหาความสุขแต่เราไม่รู้หรอกว่าความสุขความทุกข์เป็นยังไงมาได้ยังไงไม่รู้เหตุรู้ผลยังไม่มีใครจะสอนธรรมะเราได้นะมีแต่กายกับใจนี้เท่านั้นสอนธรรมะเราได้หลักของการปฏิบัติอันแรกสุดเลยท่านบอกให้รู้ทุกข์หลักของอริยสัจความจริงของพระอริยะทั้งหลายความจริงข้อที่หนึ่งคือทุกข์ให้ทำอะไรให้รู้อะไรคือทุกข์ขันห้าคือทุกข์คือกายกับใจเราเป็นทุกข์งั้นรู้ลงที่กายที่ใจรู้ไปเพื่ออะไรเมื่อวันหนึ่งเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจเรารู้เลยกายกับใจนี้จริงๆเป็นของโลกนะเป็นสมบัติของโลกอย่างร่างกายเรานี่เป็นแค่วัตถุธาตุเท่านั้นอาศัยธาตุของพ่อแม่เป็นจุดเริ่มต้นอาศัยอาหารอาศัยน้ำอาศัยอากาศอย่างนี้หล่อเลี้ยงตัวโตขึ้นมาแต่ละวันก็มีธาตุไหลเข้าไหลออกกินอาหารแล้วขับถ่ายนะหายใจเข้าแล้วหายใจออกอะไรเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูวันหนึ่งแจ่มแจ้งร่างกายของเรานี่กับวัตถุทั้งหลายเนี่ยอันเดียวกันแหละความไม่รู้มันทำให้เราแบ่งแยกเรานี่มาเป็นกายของเรานี่เป็นใจของเราถ้ามันมีตัวเราขึ้นมามันก็อยากหาความสุขให้ตัวเราอยากจะสุขถาวรอยากอย่างงั้นอยากอย่างนี้เกิดการดิ้นรนเกิดการปรุงแต่งทั้งมากมายเพื่อจะหาความสุขมาให้ตัวเราถ้าเฝ้ารู้ลงไปที่กายเฝ้ารู้ลงไปที่ใจวันหนึ่งเห็นตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีการที่ถ้ามันมีตัวเรานี่คืออวิชชานั่นเองความไม่รู้ทุกข์อวิชชาข้อที่หนึ่งไม่รู้ทุกข์ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่เรียกว่าตัวเราจริงๆเป็นแค่รูปนามขันธ์ห้าเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุหรือเป็นวิญญาณธาตุธาตุรู้เป็นของโลกไม่ใช่ของเราเนี่ยเฝ้ารู้กายเฝ้ารู้ใจมันเห็นความจริงนะมันจะสลัดคืนความยึดถือกายยึดถือใจไปมันหวงมันรักมันอยากให้ดีอยากให้สุขถาวรเฝ้ารู้พอไม่ใช่ของเราเนี่ยเห็นเบื้องต้นเห็นว่าไม่ใช่ของเราก่อนไม่ใช่ของเรานี่เรียกว่าพระโสดาบันพระโสดาบันเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเป็นของโลก แต่ว่าคล้ายๆเป็นสมบัติคนอื่นนะแต่งกนะไม่คืนหรอกมาเฝ้ารู้เฝ้าดูเราคิดว่าเป็นของดีของวิเศษกายนี้ใจนี้ของดีของวิเศษเฝ้ารู้เฝ้าดูนานไปนานไปปัญญาแจ้งนะมันไม่ใช่ของดีของวิเศษมันเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยกายนี้หาความสุขตรงไหนก็ไม่เจอจิตเนี้ยหาความเที่ยงหาการบังคับได้สักนิดหนึ่งก็ไม่มีมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยพอเห็นขันห้าเป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยเห็นตรงที่พระพุทธเจ้าบอกแล้วเห็นทุกข์แล้วขันห้าเป็นทุกข์พวกเราไม่มีทางเห็นว่าขันห้าเป็นทุกข์เลยเราเห็นว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างกายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างจิตนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างถ้าเจริญสติเข้มข้นขึ้นจริงๆเนี่ยเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆแล้วมันจะสลัดคืนมันจะเห็นว่าไม่ใช่ของดีมันคล้ายๆเราหยิบออกมาของมาอันหนึ่งเราคิดว่านี่ของวิเศษเลยวันหนึ่งมาหัดสังเกตมันอ้าวมันไม่ใช่ของดีหรอกเนี่ยนะอาจจะเป็นจิ้งจกตุ๊กแกอะไรเนี่ยมันเห็นว่าไม่ใช่ของดีมันจะสลัดทิ้งคำว่าสลัดทิ้งในภาษาบาลีเรียกว่าปฏินิสัทธาการสลัดคืนจะสลัดใจเราจะหมดภาระทางใจนะมันจะโล่งไปหมดเลยนะความทุกข์มันจะเข้ามาไม่ถึงใจแล้วคือความอยากการดิ้นรนทางใจทั้งหลายจะหายไปหมดเลยแต่พอรู้ความจริงแล้วกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราจริงๆแบกเอาไว้ก็เป็นทุกข์ล้วนๆท่านถึงสอนบอกว่าขันห้าเป็นทุกข์คนทั้งหลายเนี่ยแบกภาระแบกทุกข์นี้ไปเรื่อยๆคนยังต้องแบกของหนักไม่พ้นจากความทุกข์พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยวางภาระวางของหนักลงแล้วคือความวางความยึดถือกายยึดถือใจลงแล้วไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกความพ้นทุกข์ที่แท้จริงอยู่ตรงนี้งั้นรู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งนะก็จะละสมุทัยไป อัตโนมัติที่ท่านสอนอริยสัจบอกให้รู้ทุกให้ละสมุทัยถ้าเรารู้ทุกแจ่มแจ้งนะเห็นกายเห็นใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆนะมันปล่อยวางพอปล่อยวางความดิ้นรนความทะยานอยากของใจที่จะอยากให้จิตใจเรามีความสุขจิตใจเราดีอย่างโน้นอย่างนี้ความดิ้นรนความทะยานอยากพวกนี้ถูกทำลายไปหมดจิตใจมันจะมีอิสรภาพทุกวันนี้เราตกเป็นทาสของความอยากความอยากเป็นเจ้านายตัวจริงสั่งให้เราทำอะไรต่ออะไรทั้งวันเลยเพื่อจะให้มันมีความสุขเพื่อจะหาความสุขเฝ้ารู้ลงมาเห็นจริงจิตใจนี้ทุกข์ไม่ใช่ตัวดีปล่อยวางได้ความอยากที่จะให้จิตใจนี้ดีอยากให้จิตใจนี้สุขก็หมดไปสมุทัยเป็นอันถูกละการดิ้นรนต่างๆก็หมดไปภาระทางใจการงานทางใจก็หมดไปเลยนะจิตใจเข้าถึงภาวะที่พ้นจากความปรุงแต่งพ้นจากภาระภาวะแห่งความพ้นความปรุงแต่งนั่นแหละเรียกว่านิโรธนิโรธหรือนิพพานนั้นรู้ทุกข์แจ้งสมุทัยก็เป็นอันถูกละไปนิโรธก็แจ้งขึ้นตรงนั้นเลยนั้นการรู้ทุกข์นี่แหละคือการเจริญอริยมรรคนี่คืออริยสัจสี่นะอริยสัจสี่รู้ทุกข์รู้กายรู้ใจรู้จนเห็นความจริงกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวดีเป็นตัวทุกข์ก็ปล่อยวางพอปล่อยวางความอยากจะให้กายนี้ใจนี้มีความสุขถาวรก็หมดไปหมดการดิ้นรนหมดความอยากสมุทัยถูกละจิตใจเข้าถึงความสงบสุขพ้นจากการดิ้นรนแผดเผาของความอยากพ้นจากการยึดถือทุกข์เรียกว่านิโรธหรือนิพพานนิพพานมีหลายนัยยะหนึ่งก็คือวิสังขารพ้นความปรุงแต่งพ้นจากรูปนามพ้นจากตัวทุกข์อีกอันหนึ่งคือวิราคะพ้นจากความอยากก็คือพ้นจากตัณหาพ้นจากตัวสมุทัยในการรู้ทุกข์สำคัญที่สุดถ้าพวกเราละเลยเราไม่เรียนเรื่องการรู้ทุกข์หรือการรู้กายรู้ใจห่างไกลกับศาสนาพุทธมากเลยเดี๋ยวหลวงพ่อขอตรวจการบ้านคนเก่าๆมาอ้าวโยว่าไงเออดีแล้วนะไปรู้ไปเรียนติดเต้นพูดไม่ออกจะได้แล้วโยเดี๋ยวดีขึ้นเยอะเลยนิดนิดเป็นไงยังไปแบกอะไรไว้เยอะแยะไปจับทุกข์เอาไว้ก้อนตัวรู้ไปนะรู้ด้วยใจที่เป็นกลางในชีวิตเรานะมีสิ่งที่หมุนเวียนเข้ามาตลอดเวลาเลยเรียกว่าโลกธรรมมีลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์นะไหลเข้ามาทุกวันอ่ะเดี๋ยวก็รวยเดี๋ยวก็จน เดี๋ยวคนเขาชมเดี๋ยวคนเขาก็ด่าเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ดังเดี๋ยวก็ดับถ้าโลกมันเป็นอย่างนั้นนี่เราอยากได้โลกธรรมฝ่ายเดียวฝ่ายดีเราจะไม่เอาฝ่ายไม่ดีใจเราก็จะไม่เป็นกลางนะงั้นถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตเราเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะมันมาได้มันก็ไปได้ใจเราเป็นกลางความสุขมาใจเราก็เป็นกลางไม่หลงยินดีหลงระเริงเพลิดเพลินมัวเมาประมาทความทุกข์มาใจก็เป็นกลางไม่เร่าร้อนทุรนทุรายรู้ว่ามันของประจําโลกอยากพ้นทุกข์ก็ต้องพ้นโลกอยากพ้นโลกอะไรเป็นโลกพระเจ้าสอนโลกคือหมู่สัตว์อะไรเป็นสัตว์รูปนามนี่แหละสัตว์จริงๆไม่มีหรอกมีแต่รูปกับนามมีแต่กายกับใจถ้าพ้นจากรูปจากนามพ้นจากกายจากใจเรียกว่าพ้นโลกนี้จะพ้นได้ด้วยอะไรพ้นได้ด้วยปัญญามีสติรู้ลงที่กายมีสติรู้ลงที่ใจรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าให้ลืมเนื้อลืมตัวจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวเลยปัญญามันเกิดกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราความทุกข์ค่อยๆลดลงลดลงแต่ละคนทุกข์เยอะนะนิดที่ทุกข์เยอะกว่านิดก็มีอีกเยอะในหมู่บ้านนี่เมื่อสองสามวันก็มีเด็กหนุ่มๆ นะฆ่าตัวตายทุกข์เยอะในโลกคนทุกข์เยอะแยะเลยไม่ใช่แต่พวกเราทุกคนเดียวแต่เวลาพวกเราเป็นธรรมดานะเวลาเราเผชิญกับปัญหาเผชิญกับความทุกข์มันคล้ายๆเรายืนใกล้ๆกำแพงกำแพงมันดูย้ายใหญ่ถ้ายืนห่างๆนิดนึงนะยืนแบบไม่มีส่วนได้เสียดูมันห่างๆมันเล็กนิดเดียวอ้าวล็อตว่าไงล็อตเฮ้ยขาดสติขาดสติก็คือคนตายแล้วพระเจ้าสอนคนประมาทหรือคนตายแล้วคำว่าคนประมาทคืออะไรคือคนขาดสติลืมเนื้อลืมตัวอย่างถ้าเรามีสตินะเรารู้กายเรารู้ใจก็คล้ายๆเรายังมีกายมีใจยังมีชีวิตอยู่พอเราขาดสตินะเราจะลืมกายลืมใจตัวเองมีกายก็เหมือนไม่มีมีใจก็เหมือนไม่มีเหมือนตายไปแล้วรู้กายรู้ใจไว้นะชีวิตเราเหลือเวลาอีกเยอะอนุมานเอาหน้ามาเหลือเยอะเดี๋ยวจะว่าหลวงพ่อพยากรณ์ว่าอายุยืนยาวเลยประมาทเดินข้ามถนนหลับตาข้ามหลวงพ่อบอกว่าอายุยืนอย่างนั้นโง่นะชีวิตเราแต่ละคนความทุกข์จะวิ่งเข้ามาถึงเราเมื่อไหร่ไม่รู้เลยความทุกข์มาถึงตัวเราเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าหรอกอยู่ที่เราฝึกตัวเองให้พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาทุกอย่างวิธีฝึกตัวเองที่ดีที่สุดเลยฝึกคอยรู้จิตรู้ใจของเราไว้รู้จิตไม่ได้ก็รู้กายรู้กายไม่ได้ก็รู้จิตรู้ไปเรื่อยๆถ้ารู้จิตได้มันก็รู้กายได้รู้กายได้มันก็รู้จิตได้กายกับจิตมันอาศัยกันอยู่เบื้องต้นรู้อะไรก็ได้คอยรู้ไปเรื่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกรู้บ่อยๆจิตใจเราก็จะค่อยๆพ้นทุกข์ไปโปร่งโล่งเบาสว่างสวัยขึ้นเรื่อยๆสบายเวลามีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นคนที่ไม่ปฏิบัตินั้นมันทุกข์ปางตายแล้วผู้ปฏิบัตินะเห็นมันธรรมดานะปัญหาชีวิตเป็นเรื่องธรรมดาฝึกไว้นะฝึกไว้แต่เด็กๆอย่าขี้เกียจนะขี้เกียจเดี๋ยวหลวงลุงด่าแม่เรานะทำไมไม่อบรมขยันไหมหลวงลุงว่ามันก็ดีเหมือนกันนะดูมันก็ไม่ได้แย่อะไรขยันดูแล้วนะดีดูไปเรื่อยๆเจ้าแรมเป็นไงมั่งรถมันก็ดูอยู่รถไม่ได้เกเรอะไรไปดูไปเรื่อยๆนะรถนิดก็ดูไปนะคุณเป็นสีเชิญ
แล้วก็พอวนไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเอง แล้วก็เจอแบบที่ทางซ้ายหนูก็จะเรียกหลักเกณฑ์หนูจะเกณฑ์ไปมา4วันคือดับแล้วไม่เห็นอะไรอ่ะแต่นี้พอหลังจาก4วันแล้วเนี่ยก็จะเห็นในชุดนั้นน่ะก็จะขยับขยับขยับตลอดเวลาพอทำแกะ
หน
้าเข้ามันก็จะเป็นความหวัง
ฝึกไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเราจะเห็นมันแว๊บๆๆๆนะแว๊บๆไม่เห็นทั้งวันอ่ะนะเห็นได้ทั้งวันนะลืมยืนเดินนั่งนอนก็เห็นตลอดนะที่หลวงพ่อทำไม่ได้เริ่มมาอย่างของคุณอ่ะหลวงพ่อรู้ความรู้สึกไปเรื่อยทีแรกเห็นแต่ความรู้สึกหยาบๆเช่นโลภโกรธหลงพอมันละเอียดขึ้นจะเห็นแว๊บๆๆๆตลอดที่จริงมันก็คือความปรุงแต่งในขั้นละเอียดก่อนที่มันจะหยาบเนี่ยมันแว๊บๆนี้ก่อนจะปรุงขึ้นมาตอนนั้นเห็นจิตเนี่ยมันเกิดดับปั๊บเนี่ยยับเห็นอยู่ต้องเดือนกว่านะเห็นทั้งวันทั้งคืนเลยเห็นที่เหนื่อยนะทรมานมากเลยวิ่งไปหาหลวงพ่อพุธนะหลวงพ่อพุธก็เทศใหญ่เลยบอกการปฏิบัติพอขั้นละเอียดเหลือแต่ยิบยับนะมันก็ทนไม่ไหวอะมันยิบยับทั้งวันทั้งคืนมันทรมานเลยท่านเทศให้ฟังเป็นชั่วโมงเลยนะคนตั้งเยอะเลยวันนั้นเต็มกุฏิท่านเลยท่านเจาะเทศสอนเราอยู่คนเดียวเลยทรมานใจไม่ลงอ่ะเสร็จแล้วเขียนจดหมายไปหาอาจารย์มหาบุญเล่าให้ท่านฟังเคยมีอะไรเคยปรึกษาท่านท่านเขียนจดหมายตอบมา 2-3 บรรทัดบอกตอนนี้เราไปผ่าตาเราเขียนหนังสือยาวไม่ได้ให้เอาหนังสือไปอ่านเอาเองท่านให้หนังสือทําเตรียมพร้อมมาเล่มเบลอเลยพอเห็นหนังสือแล้วท้อใจถามไปนิดหนึ่งนะให้หนังสือต้องเล่มใหญ่มันได้ขี้เกียจอ่านที่สุดเลยยกมือไหว้ท่านที่เปิดหนังสืออ้อเจอหน้านี้พอดีเลยนะว่าเนี่ยการปฏิบัติหน้ามีแต่ยิบยับเรื่องเนี้ยก็รู้อ่ะนะครูบาอาจารย์2 องค์ก็บอกเหมือนกันว่ามันธรรมดาแต่ใจเราไม่รู้สึกธรรมดาเราเผชิญหน้ากับมันทรมานทั้งวันทั้งคืนทำไงก็ไม่พ้นนะเสร็จแล้ววันหนึ่งเหนื่อยสุดขีดเลยโอ้ยวันนี้ขอไม่ดูสักวันนะมันไม่ยอมเพราะมันเห็นเองสติมันอัตโนมัติมันจะเห็นเองเห็นว่าเย็บลำบากไม่รู้จะทำไงนะขอทำสมถะแล้ววันนี้ขอพักผ่อนไว้ทิ้งสมถะไปนานเนี่ยนักปฏิบัติทิ้งสมถะไม่ได้นะทิ้งสมาธิเหมือนมีดทื่อใช้ไม่ได้เรื่องหลวงพ่อก็เคยทำสมาธิตั้งแต่เด็กตั้งแต่7 ขวบทำลมหายใจมาตลอดนี่กลับมาอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกนะพุทโธไปเข้าพุทออกโธนับ1พุทออกโธนับ2หายใจไป28 ครั้งนะใจมันรวมลงมาแล้วพอมันถอนขึ้นนะมันไปกระทบยิบยับเนี่ยขาดหมดอ่ะถ้ามันมีกำลังพอมันจะตัดเพราะงั้นถ้าใจเรารู้สึกดูไปจนแห้งแล้งนะก็พักผ่อนบ้างพักผ่อนดูฟองยุบก็ได้พักผ่อนอะไรก็ได้ไม่เอาเหรอเอาเหรออะไรก็ได้นะอะไรก็ได้พุทโธก็ได้หายใจก็ได้อะไรก็ได้เหมือนกันหมดอ่ะ
ม
ัน
จะกำหนดจ
ุ
ดบางท
ี
ไหม
เพ่ง
เหนื่อยมันเหนื่อยค่ะเพราะว่า
ของคุณเพ็ญศรียังมีอันหนึ่งฝากไปดูนะยังประคองไว้นะตรงนี้ถ้ายังไม่เลิกประคองก็ไม่เลิกเหนื่อย
ถ้าจะประคองเนี่ยไม่รู้ตัว
เราทำเป็นชินคุณเพ็ญศรีนึกถึงสมัยที่ยังไม่ได้ปฏิบัติออกไหมจิตตอนนี้กับตอนนั้นไม่เหมือนกันจิตตอนนั้นนะมันโล่งๆว่างๆไม่มีอะไรจิตตอนนี้มันแข็งๆทื่อๆขึ้นนิดนึงมันเกินปกตินิดนึง
แต่ถ้าวัดขนาดแล้วหนูมาตรงนี้กับที่หนูปฏิบัติไม่เหมือนก
ัน อ๋อไม่เหมือนกันนะ
มาที่นี่รู้สึกว่าจะตื่นแรกถ้าหนูถอยสังเกตถ้าใจหนูถอยข้างหลังแล้วช่วงนั้นจะคล้ายกับที่ห้อง
เหลืองั้นเดี๋ยวนั่งข้างหลังนะเดี๋ยวนั่งข้างหลังเดี๋ยวขอดูเพราะถ้าจิตทรงอยู่ตรงนี้ปัญญาจะไม่เกิดเลย
มันหนัก
อ่ะคุณกบว่าไงคุณกบแล้วพัฒนายังไงล่ะ
ก็พยายามรู้สึกตัวมากขึ้น
คือเรา มีเครื่องช่วยอันหนึ่งของนักปฏิบัตินะคือการทำตามรูปแบบบ้างอย่างถ้าเราปฏิบัติดูจิตดูใจเราทั้งวันกำลังเราไม่พอใจมันจะเหมือนรู้ตัวอยู่ความจริงไม่รู้ละจะคล้ายๆรู้แต่ไม่รู้บางทีก็ไปหลงเพ่งจิตงั้นก่อนจะนอนนะเราไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมอะไรนี่เราทำทุกวันสม่ำเสมอไม่ละเลยก่อนนอนคล้ายๆเราได้พักผ่อนจิตใจของเราก่อนแล้วก็พักผ่อนร่างกายทีหลังตื่นเช้าขึ้นมาจิตใจเราแช่มชื่นเบิกบานมีสติเกิดง่ายตามรู้ตามดูได้บ่อยๆนะแต่ถ้าเราดูลูกเดียวรู้ลูกเดียวแล้วก็ใจเราไม่เคยได้พักผ่อนเลยกำลังบางทีไม่พอมันปฏิบัติแล้วมันไม่สดชื่นการปฏิบัตินะอาศัยรูปแบบเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ติดรูปแบบหรอกครูบาอาจารย์แต่ก่อนสอนหลวงพ่อท่านเน้นเรื่องการรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันยืนเดินนั่งนอนต้องรู้สึกตัวอย่างหลวงพ่อพูดสอนเลยยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนะให้มีสติรู้สึกตัวไปหลวงปู่ดูลย์ก็ให้ดูใจตัวเองจิตชอบส่งออกนอกจิตส่งออกนอกคือจิตมันวิ่งไปทางตาวิ่งไปดูคนอื่นแล้วลืมตัวเองจิตวิ่งไปทางหูวิ่งไปฟังเขาคุยกันแล้วก็ลืมตัวเองนะรู้เรื่องที่เขาคุยแต่ลืมตัวเองจิตวิ่งไปทางใจหนีไปคิดรู้เรื่องที่คิดบ้างไม่รู้บ้างแล้วก็ลืมตัวเองท่านสอนบอกให้คอยรู้ทันเวลามันหลงแต่ว่าก่อนนอนหลวงพ่อไหว้พระสวดมนต์ทำมาตั้งแต่เด็กแล้วทำทุกวันนะนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรนี่จิตใจเราได้แรงมีกำลังช่วงไหนละเลยไปเจริญสติในชีวิตประจำวันลูกเดียวเลยทีแห้งแล้งไปเหนื่อยแห้งแล้งทีเห็นมันไหวยิบยับยิบยับไม่มีกำลังจะตัดหรอกไม่มีกำลังแต่ว่าคุณเพ็ญศรีระวังนะทำสมถะไม่ใช่การนั่งเพ่งทำสมถะนี่ก็คือการที่เราระลึกรู้อารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องรู้สบายสบายต้องสบายนะต้องสบายถ้าคนไหนรู้ลมหายใจก็หายใจออกหายใจเข้าหายใจสบายสบายหายใจไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจว่าจะสงบเมื่อไหร่อย่างนี้จะสงบเร็วนะถ้าหายใจเข้าหายใจออกต้องบังคับตัวเองให้สงบนะอึดอัดงั้นคนไหนชอบลมหายใจนะแนะนำให้หายใจออกก่อนนะเริ่มต้นด้วยหายใจออกหายใจเข้าก่อนมันจะแน่นหายใจออกก่อนมันจะสบายสบายแล้วก็รู้ใจที่เราสบายสบายรู้ต่อไปเลย
มีของดีอยู่ในยิบยับต้องถอนตรงนี้อ
ย่าถลำลงไปดูนะอย่าไปจงใจดูถ้าเมื่อไหร่เรากระโจนลงไปดูเนี่ยผิดละนะคล้ายๆเราไปดูคอนเสิร์ตแล้วโดดขึ้นไปบนเวทีทำผิดละดูห่างๆดูห่างๆดูอย่างไม่มีส่วนได้เสียนะอย่างโลกธาตุยุ่งเหยิงวุ่นวายหรือจิตใจเรายุ่งเหยิงวุ่นวายถ้าเราเข้าไปดูข้างในไปคลุกวงในนะเป็นดูเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทียิบรอบตัวเดี๋ยวก็เวียนหัวดูอยู่ห่างๆนะเหมือนเราอยู่บนยอดตึกนะถนนเนี่ยรถวุ่นวายทั้งถนนเลยเราอยู่บนยอดตึกเนี่ยเรารู้สึกว่ารถเนี่ยเคลื่อนที่ช้าๆด้วยซ้ำไปนะดูไม่ยุ่งเหยิงอะไรธรรมดาแต่ถ้าเราไปยืนอยู่กลางถนนเยาวราชเนี่ยนะโอ้จะทำอะไรไม่ถูกละเวลาดูอารมณ์นะดูเหมือนคนวงนอกดูสบายๆนะเดี๋ยวคุณเป็นสีหน้าข้างหลังนะ